Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Spektakelski žulj novega kralja. Leta 2016 je pretočna platforma Netflix takrat naglo rastočemu občinstvu, navdušenemu nad hipnim zadovoljevanjem potreb in želja, ponudila serijo Krona, izvorno The Crown. Prvih 10 epizod zgodovinske dramatizacije življenja britanske kraljeve družine je sredi prejšnjega desetletja poželo nemalo pozitivnih kritik, utemeljenih na navdušenju nad reprezentacijo imperialnega blišča britanskega rojalizma. Pilotni sezoni, ki prikazuje začetek kraljičevanja nedavno preminule Elizabete II, so sledile še tri, vse zasnovane pod scenaristično taktirko Petra Morgana. Vsebinsko so osredinjene na prelomne zgodovinske dogodke, hladno vojno, dialektiko britanskega parlamentarizma ter razvoj popularne kulture in tehnologij. Politični dogodki pa so prikazani z perspektive palač britanskega kraljevega dvora in tračev, ki vplivajo na dogajanje v njih. Heterogene epizode povezujejo motivi važnosti, imenitnosti in vpliva najdlje vladajoče britanske monarhije, ki jo je v prvih dveh sezonah upodobila Claire Foy, v tretji in četrti pa Olivia Colman. Celotna igralska zasedba se mora zaradi umeščenosti serije v daljša časovna obdobja menjati na dve sezoni, oziroma približno 20 fikcijskih let. Predzadnja, četrta sezona Krone, ki prikazuje čas vlade železne lady Margaret Thatcher in začetek nesrečnega zakona kralja Karla III. In princese Diane, je Netflixu prvič prislužila Emmyja za najboljšo dramsko serijo. To je bila tudi zadnja sezona Krone, ki sta si jo pred smrtjo lahko ogledala tako kraljica Elizabeta II. Kot tudi njen soprog princ Filip. Kraljeva družina sicer ni nikoli potrdila, da gleda Krono, a lahko slutimo, da je visoko letečo produkcijo z eminentnimi zasedbami vsaj namrščeno povohala. Peta sezona serije, ki obravnava obdobje med letoma 1991 in 1997, je bila v prvih tednih po smrti kraljice zaradi strahu rojalistov za njen posmrtni ugled, kontroverznosti in kritike deležna še pred izidom napovednika. Več vplivnih politikov in kulturnikov, kot sta kanonska igralka Judi Dench in nekdani britanski premier John Major, sicer eden glavnih likov v peti sezoni Krone, je avtorju serije Petru Morganu očitalo, da izprijeno, zgodovinsko nekorektno in škodeželjno uprizarja življenje britanske kraljeve družine. Naposled je bil Netflix sivim ekscelencem prisiljen ugoditi z disclaimerjem med uvodnikom, ki Kroni nadene status fikcijske dramatizacije, navdihnjene z resničnimi dogodki. Judi Dench je nujnost tovrstnega opozorila utemeljevala s trditvijo, da bi lahko zlasti ameriško občinstvo v nasprotnem primeru to različico dogodkov razumelo kot čisto resnico. Kljub temu, da Američanom in Američankam nihče ni dejal, da je Krona dokumentarec, je bila potreba po vzdrževanju čistoče ugleda britanske krone očitno enormna. Razlog za strahove pobožnih rojalistov nemara tiči v vsebinskem prelomu pete sezone, ki objektiv preusmeri od na trenutke dolgočasnih, a scenografsko izjemnih prizorov imperialne vladavine kraljice Elizabete II. K spektaklu javnega gnitja tako imenovanega zakona stoletja. Kar 7 od 10 epizod pete sezone se namreč osredotoča na propad zakonske zveze med princem Charlesom, sedanjim kraljem Karlom III. In tragično preminulo princeso ljudskih src, Diano. Razkroj zakona spremljamo skozi znane zgodovinske fragmente Dijanine priljubljenosti in njenega upora proti konformizmu, ki ga je od nje zahteval dvor. Ti fragmenti, ki so izoblikovali rumeni kolektivni spomin, dosežejo vrhunec v 8. in 9. epizodi, ki izjemno podrobno predočita prelomni BBC-ov intervju s princeso Diano, v katerem na robu solz razkriva podrobnosti svojega zakona z zdajšnjim britanskim kraljem. Najbolj kontroverzen za rojaliste nadvse sporen prizor, ko Diana manipulativnemu novinarju Martinu Baširju prizna, "There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded." Pa sproži skoraj 30 let star učinek široko odprtih ust. Elizabeth Debicki v vlogi Diane nadvse preudarno in realistično krmari med ljudskostjo, fatalnostjo in karizmatično ranljivostjo preminule princese. S posnemanjem njenega mehkega glasu, slavnega pogleda izpod čela in nenadno mimiko presenečenja ali obupa, gledalki približa sentimentalno podobo princese, ki so jo v 90-ih letih na naslovnicah trač revi občudovali naši starši. Debicki je v prizarjanju obupa zakonske talke in užitka ob vzklikih oboževalk veliko bolj prodorna od Kristen Stewart, ki je Diano upodobila v dobro leto starem biografskem filmu Spencer, pa tudi od mlajše predhodnice v 3. in 4. sezoni Krone, Emme Louise Corrin. V dinamičnih prizorih zakonskih zdrah s Karlom III., ki ga igra Dominic West, Debicki slednjega popolnoma zasenči, saj West ne premore niti podobnosti, kaj šele aure svojega lika. West je v kroni Ken znamke Barbie in ne Charles z dvora. Z izbiro igralske zasedbe so pri Netflixu ciljali na identifikacijski in emancipacijski potencial princese Diane. Ta je bila v 90-ih namreč nekakšna ikona feminističnega upora proti poblagovljenju žensk. Svojo poblagovljenost v javno najbolj izpostavljenem modelu patriarhalne družbe, družine, na svetu pa je izkoristila za lastno strategijo pojavljanja v javnosti in posledične mednarodne priljubljenosti. Ta razsežnost princesine usode v britanski kraljevi družini pa je tudi tako rekoč edina, ki jo peta sezona Krone učinkovito izpostavi. Avtori serije so večino prizorov krhanja zakona stoletja vizualno zasnovali precej konvencionalno. Princ in princesa se po večini ne srečujeta, temveč propad njunega zakona tlakujejo ostali. Od kraljice do predsednika vlade. Kljub temu serija zadosti dramatični zgodovini Dianinega upiranja kraljevi družini in njene razveze s sedanjim kraljem leta 1996. Kot edini presežek pete sezone Krone velja izpostaviti zasnovo 9. epizode z naslovom Couple 31, ki ločitev Karla III. In Diane postavi ob bok ločitvam običajnih zakoncev. V egalitarni maniri spremljamo slabih 10 prizorov sodniške sobe, v kateri porota odobri razveze vseh parov. Na ta način ustvarjalci serije problematizirajo vrljivi blišč, ki je desetletje obkrožal monarhični par, a je stališče ločitvene birokracije povsem nepomemben. Morda se sprašujete, kje se v koncept pete sezone vklaplja naslovna protagonistka Krone, nedavno podzemljena Elizabeta II., ki jo tokrat upodablja prekaljena Imelda Staunton. Ta je v svoji vlogi kljub vse prisotni misli gledalke na Dolores Umbridge iz enega od filmov franšize Harry Potter kakovostna, a njena vloga vsebinsko ni posebej relevantna. Kraljica Elizabeta se v peti sezoni Krone predvsem medlo in pričakovano stara, kar je pospremljeno s posiljeno primerjavo starajočo se kraljevo jahto Britanija. Staunton kot kraljica Elizabeta na osrednji piedestal Krone stopi le v naveličenih in dolgočasnih prizorih pogovorov s predsednikom vlade Johnom Majorjem ali v 6. epizodi z naslovom Ipatijev haus, ko od ruskega predsednika Borisa Jelcina zahteva opravičilo za umore njenih daljnih sorodnikov, dinastije Romanovih, med revolucijo. Gold teeth, gray goose, Peta sezona Krone je nepreverljiv spektakel družinskih zdrah, ki v primerjavi z zgodovinsko relevantnostjo prvih štirih resnično deluje kot fikcijska dramatizacija. Čeprav ne širi gledalkinih horizontov o času vladavine kraljice Elizabete II, ponudi reprezentacijo ene najhujših kriz monarhije iz časa njenega kraljičevanja, kar dodobra oriše naslov četrte epizode, Annus Horribilis, oziroma Grozno leto. Obdobje, ki ga odslikava, je z današnjega gledišča za kraljevo družino grozno zato, ker je načelo njeno legitimnost, utemeljeno na javni podobi idealne konzervativne in gospodarne družine s stabilnimi modrokrvnimi zakoni. Ločitev princese Diane in kralja Karla III., kot tudi istočasna ločitev še dveh Elizabetinih otrok, je rakava rana britanske kraljeve družine, saj je preminula princesa obveljala za ljubljenko ljudskih src, Karl III. Pa je obveljal za kretena, ki skače čez plot. Ta kreten je pred slabima dvema mesecema postal britanski kralj. Royaliste pa je pred izidom nove sezone Krone, sicer še enega medlega poskusa, da bi iz monarhizma naredili spektakel, verjetno skrbelo, da bo kulturna reprodukcija Karlove nepriljubljenosti še dodatno pospešila rast nezadovoljstva z razsipnostjo monarhije in posledično razumevanje razprave o njeni smotrnosti. Njihovi strahovi so se na vse zadnje uresničili, saj se je Krona v peti sezoni prvič radikalno odmaknila od zgodovinskih dejstev in zaigrala na sentimentalna čustva do Dianine zapuščine. Sporočilo pete sezone serije Krona pa lahko povzamemo z osupljivim prizorom iz zadnje epizode, ko princesa Diana med ogledom televizijske oddaje o smotrnosti monarhije po telefonski liniji med plesom po dnevni sobi neštetokrat glasuje za njeno ukinitev. Pisal je Matija.